Vom citi cuvântul Domnului din Evanghelia după Matei, capitolul 5, începând cu versetul 38, vom citi până la versetul 42. Să ascultăm cuvintele Domnului nostru Isus. Ați auzit că s-a zis ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Dar eu vă spun să nu vă împotriviți celui ce vă face rău, ci oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce și pe celălalt. Oricui vrea să se judece cu tine și să-ți ia haina, lasă-i și cămașa. Dacă te silește cineva să mergi cu el o milă de loc, mergi cu el două. Celui ce-ți cere, dă-i și nu întoarce spatele celui ce vrea să se împrumute de la tine. Amin. Mă invit să vă reașezați. Pasajul biblic pe care l-am citit face parte din predica de pe munte, predică pe care Mântuitorul nostru Iisus a rostit-o în fața ucenicilor săi. În acest cuvânt, în această predică, Mântuitorul nostru ne aduce cuvintele vieții, sunt așa numitele de Apostolul Pavel, cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Iisus Hristos. În epistola către Tesaloniceni, Apostolul Pavel folosește această expresie, cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Iisus, învățăturile sănătoase care conduc la evlavie. Pasajul pe care l-am citit în această dimineață reprezintă un asemenea cuvânt sănătos al Domnului, o învățătură sănătoasă care duce la evlavie. Mântuitorul nostru a lăsat acest cuvânt, să nu vă împotriviți celui ce vă face rău. Ne vom uita la această zicere a Domnului în această dimineață, în timpul pe care îl avem la îndemână, să nu vă împotriviți celui ce vă face rău. Mai întâi, e necesar să ne aducem aminte de împrejurarea, de contextul în care a fost rostită această poruncă. Luarea în considerare a acelui context ne va ajuta să înțelegem mai bine zicerea Mântuitorului nostru Iisus. Contextul este reprezentat de legea mozaică, lege în care s-au prevăzut pedepse, s-au rânduit pedepse pentru cei care făceau rău. Mântuitorul a început spunând, ați auzit că s-a zis în legea lui Moise, s-a zis în vechime, s-a zis în iudaism, ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. De la observarea acestei porunci dată în trecut, de la observarea menționarea acestei vorbe spuse în trecut, pornește Mântuitorul nostru. Această poruncă, s-a zis în vechime, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, face parte din legea lui Moise. Nu e vorba de un proverb omenesc, nu e vorba de o deviere de la legea lui Dumnezeu, ci este vorba de însăși legea mozaică. În Exodul, capitolul 21, versetul 22 la 24, se găsesc aceste cuvinte. Iată ce este scris. Dacă se ceartă doi oameni și lovesc pe o femeie însărcinată și o fac doar să nască înainte de vreme, fără altă nenorocire, să fie pedepsiți cu o amendă pusă de bărbatul femeii și pe care o vor plăti după hotărârea judecătorilor. Vă rog să observați acest de la urmă detaliu foarte important. După hotărârea judecătorilor. Apoi continuă. Dar dacă se întâmplă o nenorocire, vei da viață pentru viață, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, mână pentru mână, picior pentru picior. Este din legea mozaică. De asemenea, în Leviticul 24, versetul 19 la 20, reapare această lege cu cuvintele: dacă cineva rănește pe aproapele lui, să îi se facă așa cum a făcut și el. Frântură pentru frântură, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, să îi se facă aceeași rană pe care a făcut-o el aproapelui său. Asta a fost legea. Am zice codul penal. Acum întrebarea este cine e în măsură să aplice această lege? La această întrebare, legea lui Moise a dat un răspuns foarte clar. Autoritatea așezată pentru aplicarea acestei legi erau așa numiți judecători. Adică sistemul de justiție a națiunii. În Deuteronom 19, de la versetul 16 la 21, ni se spune despre aceasta. Când un martor mincinos se va ridica împotriva cuiva ca să-l învinuiască de vreo nelegiuire, cei doi oameni, cu pricina să se înfățișeze înaintea Domnului, rog să observați, înaintea preoților și judecătorilor care vor fi atunci în slujbă. Cuvântul continuă spunându-ne, judecătorii să facă cercetări amănunțite. Dacă se va afla că martorul acela este un martor mincinos și că a făcut o mărturisire mincinoasă împotriva fratelui său, atunci să-i faceți cum avea el de gând să facă fratelui său, să scoți astfel râul din mijlocul tău. Și versetul 20. În felul acesta, ceilalți vor auzi și se vor teme și nu se va mai face o faptă așa de nelegiuită în mijlocul tău. Cuvântul Domnului ne arată că în versetul următor, și aici este cheia, ultimul verset, să n-ai nicio milă, ci să ceri viață pentru viață, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, mână pentru mână, picior pentru picior. Trebuie să luăm în considerare că această lege era aplicată de judecători, de instanța rânduită de Dumnezeu acolo. Acesta e contextul. La o vreme, mai ales când în poporul Israel au apărut modificări în contextul slăbirii autorităților statului, a țării, a conducerii, oamenii au luat această lege în mâinile proprii și și-au făcut dreptate după cum au considerat ei potrivit. Judecătorul a fost ocolit, conducerea lăsată de Dumnezeu în țară a fost ocolită și oamenii îndemnați, și în vremea fariseilor existat asemenea judecăți, să ia în mână legea și să-și facă dreptate singuri. Legea lui Dumnezeu, care avea ca obiectiv păzirea justiției, facerea dreptății, această lege a talionului a fost dată în două scopuri. Mai întâi, cel care a făcut un rău să îi se răsplătească cum a făcut. Și pe de altă parte, să fie împiedicat abuzul, pentru că este scris dinte pentru dinte, nu cap pentru dinte, ci dinte pentru dinte. Adică s-a gândit un echilibru, pornirea din instinctele de răzbunare ale uneia care se simțea nedreptățit, au fost frânte de această lege care lua dreptul omului de a-și face dreptate singur și instanța trebuia să judece. Ăsta a fost spiritul acestei legi. Doar că oamenii au ocolit instanța și în numele legii lui Dumnezeu și-au făcut dreptate singuri. Iisus reașează lucrurile acolo unde Dumnezeu le-a pus de la început. Prin cuvântul să nu vă împotriviți celui ce vă face rău, Domnul nostru Iisus ne interzice răzbunarea personală. Adevărul, învățătura pe care în această dimineață trebuie să o luăm, e că atunci când ni se face vreun rău, Mântuitorul Iisus ne interzice să ne răzbunăm, să ne facem dreptate singuri. Nu vă împotriviți celui ce vă face rău. Cum să înțelegem această zicere, să nu vă împotriviți celui ce vă face rău? Lev Tolstoi, spre exemplu, a înțeles această poruncă, generalizând aplicarea ei și la nivelul statului. După Lev Tolstoi, ar fi trebuit desființată poliția. La ce mai trebuie poliție dacă nu trebuie să te împotrivești celui ce face rău? Armata, sistemul de justiție, trebuie să rămână cum a zis, așa a interpretat el, cum a zis Iisus. Doar că, Domnul, nu despre acest pacifism de extremă ne vorbește aici. Pe de altă parte, Martin Luther se referă la un grup de credincioși, mai zeloși din generația lui, pe care îl numește Sfinți Nebuni, îl citez așa, pe Sfinți Nebuni. Ce făceau oamenii aceștia? Au luat porunca, nu vă împotrivi celui ce vă face rău, și au aplicat-o în toate sferele vieții. Dacă, de exemplu, venea un țânțar și se așeza pe el, n-avea voie să-l îndepărteze. Sau, ca să revin la ce spunea Martin Luther, aceștia se lăsau mâncați de păduchi, lăsându-i să-i devoreze netulburați, refuzând să opună vreo rezistență în numele predicii de pe munte. Martin Luther spune, nu despre asta este vorba aici. Nu despre asta este vorba. Trebuie să observăm, stimați frați, că există, rânduită de Dumnezeu în societatea omenească, există o distinție. Avem, pe de o parte, persoana fizică. Fiecare dintre noi suntem o persoană fizică. Și pe de altă parte, avem instituția de stat, conducerea umană. Pe de o parte, eu ca persoană privată, persoană fizică, am responsabilitățile în cercul meu de persoană fizică. Și pe de altă parte, e vorba de poziție guvernamentală, e vorba de autoritatea care derivă din conducerea rânduită de Dumnezeu la nivelul țării. Pe de o parte este individul și pe de altă parte este poziția, slujba pe care o ocupă individul. Ca să dăm câteva exemple. Un bărbat în viața lui privată e tatăl copiilor lui, e soțul soției lui, e frate, e vecin, e ce vreți dumneavoastră, e persoană privată. Dar în ce privește îndelenicirea lui, munca lui, omul acesta este polițist. În momentul în care se găsește la serviciu, s-a înarmat, poartă armă și se duce în misiune. În misiune, el este reprezentantul statului. El e dregător, el e slujitorul lui Dumnezeu, zice Apostolul Pavel, chemat să facă o slujbă, să vegheze la ordine în societate. Când e acasă, este persoană privată. În afara serviciului, este persoană privată. Judecătorul care lucrează la tribunal sau la judecătorie, când stă la masă și are în față, stă la pupitru, și are în față un inculpat pe care îl cercetează, îl judecă și la urmă dă o sentință, respectivul judecător nu încalcă porunca nu judeca, ca să nu fie judecat. Pentru că el acolo nu e persoană fizică. El acolo nu e un om care acționează de capul lui, ci el e reprezentantul unei autorități rânduite de Dumnezeu să facă dreptate. Distinția aceasta trebuie ținută în minte. Când Mântuitorul spune să nu vă împotriviți celui ce vă face rău, se adresează persoanelor private, ucenicilor lui, care în contextul mai larg, care abuza de legea lui Dumnezeu, luând-o din mâna judecătorilor și justificând în numele ei răzbunarea personală, ucenicii puteau fi influențați de aceste mentalități. Și de aceea s-a cerut să nu se răzbune. Că lucrurile stau așa, aduceți-vă aminte de ce spunea Apostolul Pavel în Romani capitolul 13, de la versetul 1 la versetul 5. Oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte, căci nu este nicio stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu. Și stăpânirile care sunt au fost rânduite de Dumnezeu. De aceea cine se împotrivește stăpânirii, se împotrivește rânduielii puse de Dumnezeu și cei ce se împotrivesc își vor lua osânda. Atenție la următoarele versete. Dregătorii nu sunt de temut pentru o faptă bună, ci pentru unarea. Vrei dar să nu-ți fie frică de stăpânire? Fă binele și vei avea laudă de la ea. Și aici, el este slujitorul lui Dumnezeu pentru binele tău. Dar dacă faci răul, teme-te, căci nu degeaba poartă sabia, dregătorul. El este în slujba lui Dumnezeu ca să-l răzbune și să pedepsească pe cel ce face rău. De aceea trebuie să fii supuși, nu numai de frica pedepsei, ci din îndemnul cugetului. La versetul 4 să zăbovim un pic. Apostolul Pavel spune că dregătorul, omul care ocupă o poziție de autoritate în structurile țării, a statului, este slujitorul lui Dumnezeu, este în slujba lui Dumnezeu, observați, ca să-l răzbune și să pedepsească pe cel ce face rău. Dumnezeu a hotărât să facă dreptate pe două căi. În mod direct, prin intervențiile judecății sale, așa l-a pedepsit, spre exemplu, pe regele Irod, care a căzut la pământ, lovit de un înger și spune Scriptura că s-a îmbolnăvit și a murit mâncat de vierme. Dumnezeu poate să facă dreptate așa, să judece așa, sau o poate face prin intermediul unor instanțe pe care le-a împuternicit să le reprezinte și care să ducă la îndeplinirea acestei slujbe. Acesta este cuvântul. Acum, întorcându-ne la zicerea Mântuitorului nostru Iisus, eu vă spun să nu vă împotriviți celui ce vă face rău. Domnul ne interzice, efectiv, să ne facem dreptate singuri. Să ne răzbunăm. Să căutăm să ne luăm revanșa. Da, Dumnezeu face dreptate, a Lui este răzbunarea și poate să facă lucrul acesta în mod direct sau poate să-l facă prin intermediul unor instanțe. Iisus a continuat zicând, s-a zis în vechime, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. Dacă oamenii iau legea aceasta în mâna lor și o aplică în mod preferențial, discreționar, rezultatul ar fi anarhia. Vorba lui Gandhi, dacă o luăm așa ochi pentru ochi, până la urmă lumea rămâne oarbă. Că de unde să mai rămână ochi dacă fiecare scoate ochi? Ochi pentru ochi lasă lumea oarbă. Mântuitorul nostru, pe de altă parte, și cu lucrul acesta mergem spre încheiere și concluzia învățăturii, Iisus ne învață să reacționăm totuși. În timp ce El ne cere să nu ne răzbunăm, totuși El ne cere să reacționăm într-un fel. El ne poruncește să fim non-violenți, să nu vă împotriviți celui ce vă face rău. Deci, non-violență. Dar nu non-violență pasivă, ci o non-violență activă. Vă rog să observați acest detaliu, este esențial. Nu ni se cere să ne facem că nu vedem răul. Nu ni se cere să ne cerem scuze că existăm. Nu ni se cere să ne lăsăm călcați în picioare de cel care a ales să ne calce în picioare. Nu ni se cere să dăm înapoi pașii și să fugim undeva, să nu mai știe nimeni de noi. Ne strecurăm pe lângă un zid, cum am zis odată, și să ne cerem scuze că existăm și să dispărem în anonimat, că am deranjat cu existența noastră fizică pe cineva. Iisus când zice nu vă împotriviți celui ce vă face rău, nu așa ne-a învățat să facem. Vă rog să observați ce a spus El. Ci oricui te lovește peste obrazul drept, ce să faci? Să te faci că nu s-a întâmplat nimic? Să te comporți ca și cum nu te-ar fi lovit? Să nu bagi în seamă? N-a zis Iisus asta, ci a zis, întoarce și pe celălalt obraz. Deci e limpede, n-am voie să mă răzbun, n-am voie să reacționez, n-am voie să întorc cu rău, dar nici nu mi se cere să stau stană de piatră în față. E non-violență, dar nu pasivă, ci activă. Și acțiunea e simplă, întoarce obrazul celălalt. Sau, oricui vrea să se judece cu tine să-ți ia haina, Iisus a zis, n-a zis, lasă să facă ce vrea, nu te du să te aperi, nu fă nimic, lasă-l să facă ce vrea cu tine. Iisus a spus, lasă-i și cămașa. Non-violență activă, faci ceva, nu stai pasiv, ci acționezi cumva. Dacă te silește cineva să mergi cu el o milă de loc, Domnul Iisus ne lasă să înțelegem că trebuie să mergem, o milă de loc. Dar după ce se termină mila aceasta de loc, Mântuitorul nostru continuă spunând, mergi cu el două. Deci non-violență activă. E non-violență, nu fac mâna mea pumn și îi dau eu lui dacă m-a lovit peste obraz. Nu mă duc să denunț, să-l dau în judecată pentru că vrea să-mi ia haina. Ia și cămașa. Nu pun rezistență când îmi spune mă silesc să merg cu tine o milă de loc. Nu vreau să mă duc. Sau bine, mă duc tăcând, mă duc blestemând, cârtind. Și după ce am plecat, gata, s-a încheiat datoria. Domnul spune, fii activ, nu pasiv. Când te lași călcat în picioare, nu sta acolo pasiv, ci activ. Și ce înseamnă asta? Întoarce celălalt obraz, du-te mila a doua de loc, dă-i și cămașa. Dacă vrea să se împrumute de la tine, întoarce spatele, ajută-l. Deci, ni se cere, prin aceste cuvinte, să ne reținem de la răzbunare și în același timp să acționăm în lumina învățăturii Mântuitorului nostru, care ne-a învățat să iubim pe aproapele nostru ca pe noi înșine. Acum aici mai e ceva. Iisus dă niște exemple care în contextul secolului I făceau o rezonanță aparte. Oricui te lovește peste obrazul drept. Nu e vorba de orice fel de lovitură, ci de lovitura peste obrazul drept. Oamenii se foloseau de mâna dreaptă, asta era convenția culturală, mâna stângă nu se folosea așa în public, cu mâna dreaptă salutai, mâna dreaptă țineai lingura când mâncai, mâna dreaptă țineai un nuia ca să-ți disciplinezi copilul, cu mâna dreaptă își rezolvau între ei bărbați așa cu pumnul sau cu palma lucrurile, în mâna dreaptă ținea arma, acum pentru cei stângași mâna dreaptă poate fi și stânga. Ideea este mâna dreaptă. Te-a lovit peste obrazul drept cu mâna dreaptă. E limpede că e lovitură cu dosul palmei. Acolo nu e atâta cât te doare, cât e gestul de respingere făcut. Un echivalent, să zic, dacă am traduce în contextul cultural românesc această lovitură cu dosul palmei, ar fi cam dacă îți dă cineva un șut în... Mi-e rușine să mai zic. Da? Da, asta ar fi ideea. Gestul acesta respingător, gest care te anulează ca individ, te îndepărtează în periferie, da? Te alungă dintre oameni, te umilește suprem. Iisus a spus, dacă cineva se poartă cu tine așa, întoarce obrazul celălalt. Întoarcerea obrazului celuilalt îl aduce pe oponent în fața unei situații. Dispoziția mea de a suferi, non-violență și non-răzbunare și pe de altă parte răul pe care l-a făcut este dat pe față. Un cunoscut pugilist american cu numele Billy Bray, omul acesta a fost un bătăuș de mâna întâi și în viața privată, nu numai în ring. Dar în urma auzirii Evangheliei s-a întors la Domnul. Unul dintre rivalii lui, auzind că s-a întors la Domnul, i-a pus la încercare răbdarea și în timp ce se găseau, lucrau în mină, în timp ce se găseau acolo într-o împrejurare, acest oponent al lui și-a făcut mâna pumn, a tras un pumn așa, l-a prins pe nepregătite pe Billy Bray, era cât pe ce să-l pune la pământ. Oamenii au rămas înmărmuriți. Billy Bray, cel vechi, știa ce are de făcut în situațiile ca astea. Fratele nostru s-a recules, s-a uitat la cel care l-a lovit și a spus, fie ca și Dumnezeu să te ierte cum te-am iertat eu. Și cu asta s-a încheiat. N-a scrâșnit din dinți, secerând din ochi, a întors obrazul celălalt. Vorbele acestea au avut așa o greutate în inima celui ce l-a atacat, încât relatarea aceasta ne spune că s-a întors la credință. Oricui vrea să... Oricui te obligă să te duci cu el o milă de loc, du-te cu el două. E vorba aici de o lege romană care obliga populația civilă să asiste în marșul lor legiunile romane, soldații, să ajute. Populația civilă trebuia să ajute, să ajute armata. Și cum? Dacă o legiune, spre exemplu, era în marș, un soldat, un legionar, putea foarte bine să ceară unui cetățean să-l ajute la căratul armamentului, la căratul bagajelor, la ce era, o milă de loc, nu două, o milă de loc, până în 2 kilometri. Sigur, legea spunea doar o milă, ca să nu se facă abuz. Și pe de altă parte, dacă tot se bucură populația de fructul armatei, să ajute și un pic la povara asta. Cam acolo a fost spiritul acestei legi. Sigur că evreilor nu le-a căzut bine această lege. Să vină în țară la noi romani, să ne cotropească țara și apoi să pună o lege prin care să ne ceară să și susținem cărându-le bagajele, asta e prea de tot. Nu le-a căzut bine. Iar când se întâmpla să fie vreo situație de asta, amintiți-vă că Simon din Cirene a fost obligat să ducă crucea lui Iisus, exact în baza acelei lege. Când se întâmpla să fie așa o situație, evreii bumbăneau și se amărau în ei, tânjind după libertate. Poate că ucenicii au întrebat, noi ce să facem când o să dăm de situația asta? Domnul Iisus a zis, nu vă împotriviți celui ce vă face rău. Te obligă să mergi cu el o milă de loc? Du-te. Dar du-te două. Oare ce se întâmplă când începe mila a doua? Imaginați-vă că soldatul e familiarizat cu protestele, cu rezistența, cu bombănelile cetățeanului. Și acest creștin, care i s-a cerut să meargă o milă, a mers tăcut. Iar când s-a terminat prima milă, a început a doua milă, omul nostru nu pune jos bagajul, ci se duce mai departe. Și încă un pas, și încă doi, și de trei, și încă și bate milă. În un moment dat, soldatul spune, domnule, oprește-te, e ceva neregulă. Aș putea fi acuzat de abuz, pune jos ranița. Nu, nu, a spus, mă duc de bunăvoie. Vreau să te ajut. Și acolo se înfiripă un dialog. Se țese o relație. John Stott spunea că evangelizarea începe cu mila a doua, când prima milă este datoria față de lege. Abia din mila a doua începe iubirea și evangelizarea. Să nu vă împotriviți celui ce vă face rău. Iată cum acest principiu, să nu vă împotriviți celui ce vă face rău, Mântuitorul nostru Iisus l-a exemplificat prin situații de viață familiare celor din vremea lui. Noi va trebui, prin călăuzirea Duhului, să aducem aceste principii frumoase în împrejurările de viață contemporane. Doar Duhul Domnului ne va putea da înțelepciunea, inteligența, prezența de spirit de care avem nevoie, să știm ce e de făcut în momentul acela. Ca să se arate, pe de o parte, iubirea, pe de altă parte, dispoziția noastră de a suferi răul, pe de altă parte să fie demascat răul acela cu perspectiva îndreptării. Martin Luther King, de exemplu, și cu asta ne îndreptăm la rugăciune, cu acest gând, Martin Luther King, luptând pentru libertățile comunității afroamericane în Statele Unite, a fost pus într-o zi în fața unei situații ciudate. Era o lege în statul Michigan care interzicea persoanelor de culoare să stea pe scaun lângă un alb. Dacă, de exemplu, erau trei scaune și unul era ocupat de un negru, dacă venea un alb, negru trebuia să ridice în picioare să plece în spate. N-avea voie să stea unul lângă altul. Era o mare nedreptate și o rușine în legea aceea. O femeie cu numele Rosa n-a vrut să se supună față de legea asta. Autobuzul a tras în stație, poliția a fost anunțată, au arestat-o. A fost mare tulburare, mare tulburare. Oamenii au cerut sfat lui Martin Luther King. Și Martin Luther King a spus, de mâine încolo, niciun negru nu va mai călători cu mijloacele de transport în comun pe tot teritoriul Statelor Unite. Vor locurile în autobuze, li le dăm pe toate. Nimeni nu mai umblă cu autobuzele. O zi, două săptămâni, o lună, Numai că s-a observat în scurtă vreme că majoritatea, se știa că majoritatea celor care foloseau mijloace de transport în comun erau oameni de culoare. Afacerea cu mijloace de transport în comun a început să scadă, presa a început să scrie, deodată atenția tuturor a fost asupra acestei probleme. Și când a socotit că e momentul potrivit, Martin Luther King, împreună cu un prieten de-a lui, pastor alb, frații de credință, s-au dus la un ghișeu, și-au cumpărat bilete de autobuz și s-au pus amândoi, pe primul rând, în față, lângă oaltă. Și acolo au crăpat nedreptatea. Și apoi a zis, acum le folosim din nou. Da, cum să cade. Lasă-i și cămașa, ca să vadă că a făcut o nedreptate. Deci, non-violență, să ne ferească Dumnezeu să ne răspundă. Dar activă, prin lumina și înțelepciunea Duhului, în spiritul iubirii, a răbdării creștine, să atragem cumva atenția asupra nedreptății făcute, așteptând ca Dumnezeu să facă o îndreptare. Aici ar fi învățătura. Să ne rugăm Domnului acum în încheiere și El să fie cu noi cu toții. Amin.